Utzi dazue lagun bat aspaldi zaidugu eta Bart Gauerditik etenaldian daude gaur eta biharko itzalaldiarekin bat egin duten mila kultur sortzaile eta artista. Okerrezpa gaude oraintxe 1978 dira bat egin dutenak, ikusi gaitzazuen desagertuko gara, entzun gaitzazuen isilduko gara, goiburua hartuta. Eneritz Artetxe aktorea Euskal Herriko Antzerki Zale Elkarteko zuzendaritzako kidea da, protestaldia bultzatu duen sustatzaileetako bat. Eneritz, egunon?
Egunon.
Interneten kultura edukiak zintzilikatzeari utzi eta itzaldu eginda gaur Euskal Kulturaren zati handi bat, sektorea entzun dezagun aldarrikatzeko, bereziki, zer ez daukagun edo zer gabe geratu gaitezken etorkizunean irudikatzeko, ez da?
Bai, bueno, greba honek baditu helburu ezberdinak, eta, bueno, bat izango litzateke, bai instituzioak eta baita jendartea bera ere, pizka bat, nireak aipatzen zuen orain, hausnarketa den kontu hori ez, eta kulturarloan gauza bera gertatzen da. Uste dute larrialdi egoera honek agerian utzi duela, bueno, ze jendarte motatan edo ze jendarte egiturak adulturatan bizi garen, eta horren barruan baita ere, kulturaren gaineko ze ikuspuntua daukagun, eta zetratu eman zaion orain arte, eta ematen ari zaion nola ez orain ere, larrialdi egoera horretan ez. Orduan, horren gainean hausnartzeko hartzen dugu greba denbora hau, eta baita ere, neurri zehatza proposatzeko bai larrialdi egoera honetan eta baita larrialdi egoeratik atera edo, bueno, ustezko normalitate horretan sartzen garenean ere, egoera horri, geratuko den egoera horri, alik eta modurik eraginkorrenean, eltzeko neurri zehatzak proposatu nahi ditugu, ze, bueno, Jaurlaritzan esan zuten komunikabideen bidez, lehenik eta den, ez zutela aurreikusten kultura arloaren txako edo ezaugarri bereziak ditu arlo honek, nola ez, beste guztiek bezala, zituela kontutan hartuko ezaugarri horiek ez da, eta ez zituela neurri bereziak aurreikusita kulturaren arloaren txako, eta guk uste dugu behar ditugula neurri bereziak, eta neurri horiek zehazteko gu baino interlokutore hoberik ez dagoela uste dugu. Uste dute kulturan sartuta gaudenok dakigula zer den beharrezko, zeintzu diren neurri estrategikoak, kulturak egiturarik gabe, eta testuingururik gabe, eta ekosistemarik gabe, geratu ez da dein, eta bereziki gure kasuan euskaraz egiten den kulturari buruz ari gara, nola lehendik ere ahuldade egoeran egon den uste dugu neurri bereziak behar dituela eta begirune berezi bat.
Zein litzateke premiazkoena, zein neurri izango lirateke premiazkoenak eta eraginkorrak?
Bueno, badauz hor batzuk, proposamen batzuk badaude hor, adibidez, zergak kentzarena, emanaldiekin zer egin, adibidez, emanaldi horiek naiz eta burutu ez diren, claro, orain kontua izan da jende guztia hasi da larritzen, boloak direla eta ez direla, ezta? Bueno, boloak ez dira gauza bakarra, badaude orain bat egitura eta hainbat gauza, ez? Baina adibidez boloen kasuan, naiz eta bolo horiek burutu ez, horiek kobratzea, adibidez, edo kopuru bat kobratzea, hor proposatzen da, 130 adibidez kobratzea aurretiaz, eta gero, boloa burutu ondoren, beste 160 adibidez kobratzea, edo baita ere, kontratatu duten leku hoiekin, adostu alizatea, bolo hoiek edo emanaldi hoiek, egingo direla, ez? Hoiek birkolokatu edo hor dago beste proposamen bat, orain daukate buruan.
Esate baterako, Bingen Zupiri elkarrizketatu genuenean, kultura sailburuak gaur astebete hemen, iragarri zuen kultura profesionalak laguntzeko 2,5 milioi euro jarriko zituela Jaurlaritzak, estuen dauden kulturgintzako langilei 950 eta 1,200 euro arteko soldata bermatzeko neurri hau nola jaso duzue?
Bai, bueno, eske ez daukagu oso argi zein den, zeinea afektatzen dutzen neurri honek, ez dakigu autonomoei buruz ari baldin bada, edo ari bada beste batzuen, batzuentzako lanean ari diren artistaren artistaren izaera moduan edo lanean dabiltzanak beste batzuentzat, ez dakigu zeinei afektatuko dutzen neurri honek, baina hala ere esan nahi dut, claro, industriaren ikuspuntutik bakarrik hitz egiten ari galdin gara, edo autonomoak aipatu dira orain arte gehien bat, ez da, ba horrek ez du ez da ere, adibidez guke azetik, ba hori baina asko ere ikuspuntu zabalagoa daukagu adibidez antzerkiren inguruan, ez da, esan nahi dut ez da bakarrik produzitu dutenak edo dut esena produzitu, ze hor geratzen dira hainbat elkarte, adibidez elkarte bezala lan egin duten hainbat jendek ez, hor kanpoan geratuko lirateke, eta baita ere, ba, kontua ez dela bakarrik sortu, industria sortu dutenak edo boloak sortu dituztenak, baizik eta hor, ba, hori guztia, aktibitate guzti hori aurrera eramateko, hor dago ekosistema oso bat, dago hor geruza pilo bat ekosistema horretan, horrek egiten duela kultura egin alizatea. Ez da bakarrik boloak sortzen dituztenak, baizik eta sormenguneak, elkarteak, pedagogoak eta hezitzaileak, horre bitartekari lan egiten dutenak, eta hori dena ez da hor kontemplatzen. Eta esan nahi dut, guk esaten duguna da, mai baten inguruan jazarri behar dugula, eta beharrezko zer den horretaz hitz egitea. Ez da bakarrik esatea, bueno, dirua emango dugu ona edo bestera. Baizik eta zen neurri zehatz hartu behar dira estrategikoak, ba, eta hori inork baino gehiago gutakigu, ba, hau, behar bezala, honetatik behar bezala ateratzeko, eta ez bakarrik hori, baizik, eta pizkat ber planteatzeko ze goeratan dagoen kulturaren ekosistema, ze balore ematen diogun horri, eta nola kudeatuko dugun hau hemendik aurrera. Ez da bakarrik lehengora bueltatuka gara azkar batean, eta ala, venga, jarriko ditugu boloak edo harrapalada batean denak pilatuko dira, ez, geratuko gara apur batean, geratuta egotera behartuta gaudenez, ba, aprobetzatu dezagun hau, pizka bat, pentsatzeko zelako kontzeptua daukagun eta zelako tratua ematen diogun kulturari, ez? Jendarteak ere bai. Ze orain adi, bai.
Ez, esan. Jendarteak ere bai, alegia. Ez dugulako oinarrizko behar izan bezala ulertu edo hartu
bai.
Kultura.
Bai, nik uste dut hori kezka orokor bat azaleratu dala gure artean orain, ez da nola, ba bueno, ba esan zutenean ez zutela aurreikusten tratu berezi bat eman behar zitzaionik kulturari edo, ba bueno, hasi ginen, ba pizkat horren gaineko kezka azaleratzen ez da. Eta hor azaldu zen baita ere, ba jendarteak gure lanarekiko daukan kontzeptuari buruz, bai instituzioek, baina baita jendarteak ere. Eta orduan, ba, horretan ere pizka bat nahi genuke geratu, bueno, geratu eta gaudenez, ba, pizka horren gainen hausnartu, ze, ba, hemen eta berriz ari gara entzuten jo, ba, bitu, larri aldi agoren eta inoiz baino argiago daukagu kultura ze garrantzitsua den gurutzat, hemen gaude geldi eta honek, ba, gure, ba, bueno, gure eguneroko bizitza elikatu du pizka bat egituratzen gaitu barrutik eta guzti hori, ez? Eta ondo, eskertzen da, ez? Guk lana egin dugu eta gure sormen lanetik, ba orain jendea likatzen ari da. Ba guk eskatzen dugu orain jendartetik pizkat, ba bueltan, mesede hori edo, pizkat, hain garrantzitsu baldin bada kultura, ba kulturak aurrera egiteko beharrezko dituen gauzen gainean hausnartzeko eta gu sortzaile hori ematen zaigun tratuaren gainean pizka bat hausnartzeko. Esan nahi dut, sormen lan guztiek ez direla ezerezetik ateratzen eta bueno, ba, jendarte osoak horietaz gozatzeko eta horietaz elikatzeko ba, gure lana egitea beharrezkoa dela eta orain arte gure lan baldintzak oso eskasak izan direla eta ahulak, ez? Eta orduan, ba, hain garrantzitsua baldin bada, ba, garrantzia hori adierazten da, ba, ematen zaigun tratuan, eh?
Ia mila txikimentu, gaur goizeko 8:30 edo demora gutxi ikusita iaia 980
bai
ziren,
ezta? Bai,
kulturgintzan. Kulturgintzan.eus atarian eguneratu liteken datua da, era bai. Guztietako sortzaileek bat egin dute, ezta?
Bai, era guztietako sortzaileek, bueno, ziren azgenekien nola joango zen kontua, baina bat egin du hainbat sentipen eta pentsamentuekin eta bufor ikusten dira ba bai abeslariak, bai pinkontalariak, bai pedagogo ezberdinak, bai antzesleak ez dakit irudiekin eta lan egiten duten jendeak, bueno, hainbat jente oso espektro zabala dauka.
Gaur eta biharrerako itzalaldia esandakoa, Neritz Artetxe aktorea Euskal Herriko Antzerki Zale Elkarteko zuzendaritzako kidea eta protestaldi hau bultzatu duen sustatzaileetako bat. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Eta segi ondo.
Bai.